Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня 12 декабря, вторник. Сегодня мы говорим вот о чем. Как защищают Купянск, от которого войска России стоят в 5 километрах. Украинские защитники установили государственный флаг в границах оккупированной Горловки. И почему в оккупации ухудшают графики подачи воды, хотя обещали улучшить. Вечером 11 декабря проект Deep State сообщил о новом продвижении армии России вокруг Бахмута, а именно у Веселого и Хромова. По словам аналитиков, агрессор продолжает штурмы и в сторону Богдановки, к северо-западу от Бахмута. Прямая речь, ситуация продолжает ухудшаться. Можно уже утверждать, что силы обороны начинают Часовьярскую оборонную операцию, написали они. В аналитической записке к отчету Deep State пояснил, что если ВСУ не примут мер для дальнейшей обороны Часовьяра, то ситуация на фронте может переломиться не в пользу Украины. Ранее аналитики уже прогнозировали, что Россия нацелилась на Часовьяр. Это следующий крупный относительно город к западу от Бахмута. По их выводам, он является хорошим плацдармом для наступления на Краматорск, Константиновку и Славянск. Украинский же генштаб утром сегодняшнего дня сообщил о почти 90 атаках России за сутки. Большая часть из них вокруг Авдеевки. Окраины Бахмута, по данным ведомства, оккупанты штурмовали 14 раз. В то же время ВСУ продолжают наступать к югу от Бахмута. Об этом тоже заявили в генштабе. В студии сегодня, в частности, будем говорить о том, что за ухудшение ситуации возле Часовьяра зафиксировали в проекте Deep State. Насколько велик риск потери этого города Украиной? И как ВСУ остановить агрессора? С нами сегодня будут майор, начальница службы связи с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, Надежда Замрига, военный обозреватель портала Defense Express Иван Киричевский и американистка Александра Филипенко. Друзья, напомню, вы можете звонить к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Если вам удобно, можете писать на наш Viber. Номер Viber видите на ваших экранах. Плюс 38-095-151-9505. Ждем ваших звонков и сообщений. Также напомню, что вы можете подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, если хотите сказать нашей команде спасибо. Для начала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. К северо-западу продолжается натиск российских войск на Богдановку, а к югу – на Андреевку, Клещиевку и Пивденне, сообщает генштаб. По данным Deep State, у РФ есть продвижение возле Хромова. По направлению от Бахмута к Северску российские войска штурмовали Спорное и Веселое. Возле последнего также есть прогресс оккупантов. Deep State характеризирует ситуацию как ухудшающуюся, констатирует переход к Часовьярской оборонительной операции. Авиаударов не было. Западный край Донецка. Штурмы в эти сутки были направлены на Новобахмутовку, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Невельское и Степовое. Всего 42 атаки. Deep State говорит о колоссальной плотности атак, большинство из которых отбиты, но есть и утерянные позиции. На Марьинском участке россияне атаковали Красногоровку, Новомихайловку и Марьинку. Авиаудары, Победа и Новомихайловка. Лиман Кременная, Купянск. Под атаками российских войск были Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Лиман Первый и Паршетравневе. После последнего, по данным Deep State, был частичный успех агрессора, но силы обороны вернули себе позиции. В целом, по направлению существенных изменений линии фронта нет. Усилились бои в Серебрянском лесу. На юге Донецкой области, по данным генштаба, агрессор наступательных действий не проводил.
В то же время украинским военным удалось продвинуться под Горловкой и занять там Терекон. Видео показал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, операцию совершила 24-я механизированная бригада имени короля Данила. Она установила украинский флаг на Тереконе в пределах Горловки. Очевидно, высота была взята во время контратаки, так как российские войска в эти сутки пробовали наступать на Пивденне. Обсудим вот эти вот такие, хоть и небольшие, но все-таки подвижки на фронте совсем скоро с военным экспертом в нашей студии. Но пока к нам присоединяется Надежда Замрыга, начальница службы связи с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Мы обсудим Купянское направление. Надежда, добрый вечер.
Доброго вечера.
Надежда, каждый день в сводке фигурируют села под Купянском, на которых Россия сосредотачивает удары. В первую очередь, это, конечно же, Синьковка. Так было, мы видели на карте только что и в прошедшие сутки. Как они, чего они добиваются? Цели россиян именно Купянск?
звісно, вони хочуть реваншу, тому що вони були в Куп'янську в минулому році. Пішли звідти, були вибиті, територія була деокупована, ну і, мабуть, їм хочеться все вернути, як було.
Недавно было заявление от украинских военных, что хочет россияне блокировать Купянск. Вот как вы объясните вот такой вот глагол, да, блокировать, как это?
Ну, знаете, слово блокувати Купянск, я не знаю, що вони вкладають в це поняття, ось яким чином, для чого це. Ну, те, що тут велика залізнична, вузол залізничний великий. Ось, ну і все ж таки повторюся, це, напевно, реванш, просто щоб показати хоч якийсь успіх.
Надежда, как выглядят эти атаки? Можете описать? Мы постоянно общаемся и спрашиваем у военных с направлений, как атакуют под Марьинкой, под Авдеевкой, под Бахмутом. Что на Купянском направлении? Что это за атаки, о которых мы читаем вот такие сухие сводки в Генштабе?
Дивіться, територія тут така, що поля і невеличкі посадки. Ось, і відповідно вони намагаються через поле висунутись до посадки, де тримає лінію оборони наша бригада. Ось перед цим традиційно або авіаційна підтримка, артилерія постійно працює. Потім чи на техніці виїжджає особовий склад противника, чи пішки висувається. Ось, ну, все за великим рахунком, ну, як кажуть, як книжка пише. Ось, раніше це були більші групи, до 20-30 чоловік. Зараз вони трошки меншими групами висуваються. Зробили висновки з того, що аеророзвідка наша працює досить ефективно. Ось, наносить артилерія, FPV-дрони і скиди ураження. Ось, гине багато їхніх людей. О, тому вони, мабуть, виходячи з цього, подрібнили групи. Хоча це не дуже, скажімо, їм допомогло. Ось тому, що крайні тижні в день за добу від 10 до 20 знищених військовослужбовців противника, а власне в смузі відповідальності нашої бригади. Ось, ну і самі можете порахувати тоді, який це, скажімо, показник, яка статистика трошечки ширше на фронті.
Надежда, то есть вот таких вот механизированных наскоков, да, на бронетехнике, на танках, как мы видим вокруг Авдеевки, вот на Купянском направлении нет. Там они сначала прощупывают пехоту, а потом, если что-то вырисовывается, да, уже могут опустить бронетехнику.
А ви знаєте, тижнів два тому було у них тут, була така поведінка, така тактика і тут. До трьох танків, БМП. Ось, з чим це було пов'язано? Можливо, дійсно пробували знайти слабке місце в обороні, зрозуміли, що його немає, втратили дуже багато техніки, власне, від підрозділів нашої князівської бригади. Ось, і зараз вже, ну, скажімо, днів 10-2 тижні не спостерігаємо такої кількості броньованої важкої техніки.
Совсем недавно президент Владимир Зеленский на отставке поручил обустраивать фортификационные сооружения фактически на всех фронтах. Я понимаю, мы не можем в деталях вот рассказывать, да, что на вашем направлении, но все-таки там достаточно долго уже линия фронта, время не потеряно. Есть фортификации сейчас вот на стороне вооруженных сил Украины? Есть ли что улучшать? Там заливать бетоном, допустим, да, вот рыть окопы?
Є таке поняття, що досконалості немає меж. Все те, що є, завжди можна вдосконалювати і, як кажуть, у нас в армії нарощувати.
Касательно самого Купянска, ви як думаєте, там яка стратегія? Вони намагаються обійти город, перерізати пути снабження або прут в лоб просто на сам город? Ну, ваше впечатлення?
Вони використовують різну тактику, пробують і так, і бачать, що, скажімо, успіху не мають, тому продовжують те саме. І по фронту, і авіаційні удари, і артилерія по самому місту. Ось, ну, тобто це, ну, досить масштабний підхід у них.
Ну и касательно самого Купянска, мы вот видим на карте, что он, ну, фактически впритык к линии фронта. Как там сейчас обстановка? Насколько там безопасно, небезопасно? Бываете ли вы в этом самом Купянске? Там уже давным-давно эвакуировали детей из этого города. Там вообще сейчас насколько вот, ну, реально находиться, да, гражданским?
А я перепрошую, мабуть, не дуже зрозуміла ваше питання. Ви про місцеве населення, так?
Да, про сам город, да. Что там сейчас в самом Купянске происходит? Достаточно большой ведь город.
Так, місто доволі велике. Місто, незважаючи на те, що впритул знаходиться до передової, можна з впевненістю сказати, що оживає. Але, ну, так, скажімо, каби ворога і ракети, і артилерія заважають місту реально жити, ну, наскільки це можна так сказати, нормальним життям після деокупації. Хоча місцева влада, комунальні служби дуже працюють, скажімо так, на виснаження, але дуже ефективно працюють.
Надежда, спасибо большое за ваше время. Надежда Замрыга с нами была, начальница службы связи с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Вместе с побратимами Надежда сейчас находится, воюет на Купянском направлении. Как изменяются села вокруг Авдеевки из-за российских штурмов, сняли мои коллеги с канала «Настоящее время». Они говорят, что внешний вид населенных пунктов ухудшается прямо на глазах.
Населенные пункты рядом с линией фронта каждый день стираются с лица земли. Вот здесь, в этом селе, мы были 2 месяца назад, и вот эти дома еще были целыми. А вот недавно прилетела российская авиабомба.
Тут загинула людина, и тут на углу еще один будинок, где был прилет, також загинула людина.
Там дальше по улице российская артиллерия поразбивала дома. И так здесь очень много дворов и улиц.
Это Бахмутское направление, и здесь российские войска тоже активизировались, пытаются вернуть высоты, с которых их прогнали в СУ летом, во время своего продвижения под Бахмутом.
Убился в наших детей в огонь! Мира!
Украинский военный Евгений показывает село. Говорит, было зажиточным.
Ну, я так понимаю, что все было. И церковь была, и, ну, такие заможные люди были.
Уцелело несколько дворов.
Ну, зараз я не знаю, сколько тут пару бабушек живет и таких пару хат заселенных. А то все разбито. Где не подивишься, все развалено, все лежит. Ну и он летает.
На этих кадрах с беспилотника Клещеевка. Именно сюда пытаются продвинуться российские войска. Здесь господствующая высота.
В противника такие серьезные наступы. Их побагато людей йде. И натягуются. И штурмуют. И бывает даже таке, что у них є успіх в просуваннях по нашій лінії, але наші хлопці, даже попри те, що вже виснажені, відбивають назад територію і просуваємося потрошки далі. Не так, як, звісно, як було спочатку, але 20 метрів вже вперед.
С наступлением зимы фронт превратился в болото. Воевать приходится по колено, а то и по пояс в воде.
Заливаю окопи, хлопці. От наша історія, що по пояс були в воді, чуть вище по пояс. Їх витягнули оттуда, висушили і, ну, назад.
Избавиться от воды возможности нет. Начинаешь черпать, тебя замечают и по тебе открывают огонь. Эвакуация раненых и убитых, как уверяют в этом подразделении, не оставляют никогда, становится крайне сложной и опасной. От передовой до точки эвакуации далеко. Чтобы вытянуть одного, нужно как минимум 4 бойцов.
Там минимум 4 треба идти. А це уже скупчення. За 4 людей можно уже и как-то полювати. Вот у нас была одна ситуация, пішли за 100-300. І коли вертались назад, то хлопців був прильот прямо в них, і 4 200-х, а той, що несли 300-м, він остався 300-м.
В таких условиях украинские бойцы, как говорит Евгений, все равно держат оборону. Иногда контратакуют и даже продвигаются вперед. Но добавляет, что людям нужен отдых и пополнение.
Он ходил к другу, блин, помог там, он говорит, отдал, чтобы уже пропали, отдать. Удобно, да.
Это Александр, он местный житель. У него свои проблемы. Нужно накормить хозяйство.
Ну, а что делать? И козы вон, 5 козочек. Если бы хозяйства не было, уже бы, наверное, не жили.
Фронт совсем рядом, и когда стреляют, страшно. Но животных, говорит, голодными не оставишь. По данным украинского генштаба, по всей линии фронта было почти 100 боевых столкновений. И это только за сутки.
Вечером вчерашнего дня проект Deep State сообщил о новом продвижении армии России вокруг Бахмута, а именно у Хромова и Веселого. Там постоянно идут штурмы. По словам аналитиков, агрессор продолжает штурмы в сторону Богдановки к северо-западу от Бахмута. Прямая речь, ситуация продолжает ухудшаться. Можно уже утверждать, что силы обороны начинают Часовьярскую оборонную операцию. В аналитической записке к вот этому своему традиционному отчету проект Deep State пояснил, что если ВСУ не примут немедленных мер для укрепление обороны Часовьяра, то ситуация на фронте может переломиться не в пользу Украины. Напомню, что ранее аналитики Deep State прогнозировали, что Россия нацелилась на Часовьяр вот этими своими штурмами вокруг Бахмута. Это следующий такой относительно крупный город к западу от Бахмута. По их выводам, он является хорошим плацдармом для наступления на Краматорск, Константиновку и Славянск. С нами Иван Киричевский, военный аналитик портала Defense Express. Иван, добрый вечер, рады вас видеть.
Доброго вечера, рады взаимно.
Иван, что имеете в виду Deep State с вашей точки зрения под значительным ухудшением ситуации в направлении Часовьяра, ну вот это вот село Богдановка, насколько там угрожающая ситуация, по вашему впечатлению, сейчас складывается?
Ти знаєте, я би сам би залюбки, бо в них би якби була можливість, питав би, хлопці, що ви маєте на увазі? Тому що з однієї сторони, те, що там ситуація, в принципі, складна, ну от ніхто при здравому умі трезвій пам'яті заперечувати не стане. Чисто тому, що росіяни, навіть за рахунок постійних там підкріплення, там перекидання резервів з території Російської Федерації, ну вони постійно утримували чисельність угрупування на високому рівні і достатньо озброєної. Там навіть Генштаб якось наш наводив розбивку, що за якою от саме на Бахмутському напрямку росіяни сконцентрували переважно ці свої удари дронами. В той час, як там Авдіївський, Куп'янський, інші напрямки там найбільш гарячі, вони обмежувалися авіацією. Ну, тобто те, що ситуація непроста, це такі от да. Deep State – це люди професійні, які вміють професійно там займатися осінтом, в тому числі фіксувати просування тих чи інших, скажімо так, ну, події, ті чи інші події на фронті, називаємо так, і, можливо, поточну лінію боєзіткнення. Але, ну, по-перше, я думаю, що тут треба би залишити або взагалі то генеральному штабу, або офіційним військовим, ну, чи так, військовому командуванню реляцію. Починається Часовярська оборонна операція чи ні? Знову ж таки, будучи цивільними, роздавати поради, от, в ЗСУ не розуміють, значить, що треба десь там стабілізувати оборону, да, от, просто сидять і нічого типу не бачать, ну теж якби, ну не дуже, м'яко кажучи, так, такі оцінки давати коректно. Те, що у росіян пішла активізація, те, що вони там намагаються наступати, це очевидно, але я думаю, що все-таки треба дочекатися хоч якихось, знаєте, в першу чергу виставків від офіційного військового командування, коли воно з ним виступить у ЗМІ, і потім вже від цього всього відштовхуватись. Ну, тому що неоднократно вже бувало у нас, на жаль чи на щастя, за останні 3-6 місяців, коли були такі загрозливі епізоди, але все-таки складними зусиллями, але наше військове командування їхні заходи по стабілізації оборони, вони давали свій ефект. От давайте дочекаємося хоча б офіційної реакції Генштабу, чи там, чи вже справді починається Часовярська оборонна операція, чи все-таки там росіян вдасться затримати. Ну, тому що, з іншої сторони, ну, це, м'яко кажучи, не перша активізація наступальних зусиль росіян на Бахмутському напрямку, яка давала там ті чи інші, скажімо так, специфічні і неприємні ситуації для наших військ. Але, ну, ті ситуації вдавалося залагодити.
Иван, а что такое оборонная операция вообще? Что там должно измениться вокруг Часовьяра, если действительно выйдет украинское командование и объявит о ее начале Часовьярской оборонной операции?
Ну, за великим рахунком це означатиме те, що просто от генеральний штаб перестане фіксувати спроби атакувати росіян на південь від Бахмута, і всі зусилля будуть зосереджені на тому, щоб просто наші війська отримували відповідні позиції, ну і, можливо, там, ну, будуть укріплюватися якісь от оборонні споруди. Uh-huh. Ну, тобто, скажімо так, будуть припинені спроби наступати, як там фіксується в офіційних зведеннях, південніше Бахмута. Можливо, це нарешті і буде чомусь раціонально, ну, тому що з іншої сторони, ну, от певна, можливо, очевидно, знаєте, певна міра виснаження наших військ на особливо на цій ділянці фронту. Ну, це не є те, що є прихованим, якщо навіть третя штурмова бригада, яка відзначалася на тій ділянці таким значним успіхом, якщо вона вже оголосила, що навіть там відійшла на відведення, то, скажімо так, то очевидно, що перехід до оборонних дій тут буде раціональним. Врешті, чому я тут пропоную якби залишити, знаєте, якусь остаточну кваліфікацію подій Генеральному штабу? Ну, тому що, з однієї сторони, пройти до оборони зараз на тій ділянці фронту раціонально. З іншої сторони, ну, знаєте, ставати над позицію, що, типу, там, люди з цивільного сектору краще розуміють ситуацію, чим військове командування на різних місцях, ну, це, м'яко кажучи, некоректно.
Иван, видим сейчас попытки россиян наступать, и, к сожалению, часто относительно успешные, да, ну, такое очень медленное на продвижение идет, и вокруг Авдеевки, хотя там действительно ситуация такая очень изменчивая. Вот недавно вооруженные силы Украины отбросили оккупантов у Степного и вокруг Бахмута. Ну, в частности, вокруг Бахмута там сообщалось, что около 40 тысяч личного состава. А как долго это может продолжаться? Ну, вот такое давление, так понимаю, там в основной... Ну, это уже не секрет, да, все об этом говорят, что основная их сила – это как раз личный состав. Безлимит фактически, да, на вот такие вот, ну, так называемые мясные штурмы.
Та знаєте, тут якраз специфіка зовсім іншому полягає. У росіян, скоріше, безліміт, якщо брати наш потенціал, ну, співставляти наш їх потенціал, у росіян, скоріше, безліміт на дронові атаки, на авіаційну підтримку, на артилерійську підтримку. І, можливо, на використання бронетехніки. От якраз з персоналом у них можуть бути певні нюанси. Зараз поясню, що я маю на увазі. Ну, знаєте, скажімо так, от якщо виходити з того, що насправді лише під Авдіївкою росіяни зосередили 40 тисяч, ну, тобто так звані ці перші, другі римські корпуси, ну, тобто колишні ці донецькі сепаратисти, ну, бо з формальної точки зору вони вже тепер, ну, скажімо так, навіть себе вже сепаратистами не вважають. Ну, і плюс придані частини. Ну, то на 30 кілометрів фронту, от, знаєте, на 1 кілометр тисячу російських окупантів. Ну, тобто, на, при такому співвідношенні, ну, при такій концентрації сил та засобів, це, в принципі, диво, насправді, що росіяни там просуваються повільно, а іноді навіть їх вдається відкинути, що, в принципі, за межами дива виходить. Щодо те, що так званого безліміту, от можемо ж зауважити, що на окремих ділянках так дуже так активно помічається використання росіянами цих так званих штормзетів. Тут, знаєте, ми в чомусь ходимо в ситуацію, коли там по Гегелю, що трагедія спочатку, ну, історія спочатку повторюється як трагедія, а потім як фарс. Ну, от минулої зимової кампанії росіяни успішно використали ПВК «Вагнер» як таку організовану силу розміром 2 армійські корпуси, щоб з однієї сторони добитися певних там задач, а з іншої сторони, ну, берегти певну частину кадрової армії якраз для відновлення під літню кампанію. Ну, то очевидно, що росіяни якраз от не з однієї сторони знайшли той кадровий ресурс, якого насправді не жалко. Ну, тобто, колишні, ну, можливо, для насправді їх недоречно назвати колишніми, просто називаємо так, сепаратисти і бойовики. Ну і плюс ці зеки, які там навіть тепер воюють на менш вигідних умовах, чим їм давали ПВК «Вагнер». От кадрову армію вони якраз намагаються певним чином зберегти. Тому що давайте ще зауважимо такий специфічний момент. От, скажімо так, от наскільки пригадую, за листопад заявлялися оцінки нашим військовим командуванням, що лише під Авдіївкою 10 тисяч втрат. Але якщо там співставляти ті дані, які заявляло наше командування одночасно по Бахмутському напрямку, по Куп'янсько-Лиманську, то виходить, що сумарно там на трьох напрямках менше 10 тисяч. Тобто, знаєте, там все-таки є певний перерозподіл. Де для росіян там певна кількість втрат, як там під Авдіївкою, не є чутливою, а де все-таки там, як умовно кажучи, Куп'янський-Лиманський напрямок, ну, є показник втрат, який їх примушує, ну, на певний час зменшувати кількість атак. Врешті давайте ще подивимося на Вугледарський напрямок. Якщо пригадувати ту зиму, ну, минулу, наявність всього на всю 2 бригад морської піхоти і приданих добровольчих батальйонів росіян не зупиняли, вони продовжували штурмувати. В принципі, зараз вони на Вугледарському напрямку мають плюс-мінус ті самі сили, але їхня активізація, ну, от, скажімо так, дещо просіла. Тобто, все-таки, насправді, оця історія про те, що в них там прямо персонал безмежний, ну, вона трохи хибна. Сила росіян зараз в тому, що вони можуть масштабувати використання авіації, бронетехніки для стрільби з режиму закритих позицій і, скоріше, безпілотників. А якраз ще, тим більше, що типова проблема радянської армії, що якраз проблема з особовим складом компенсувати технікою. Тобто, от якраз росіяни це приблизно те саме і роблять. А ми чомусь просто думаємо, що це в них там от з персоналом все добре. Якраз ні. Якби в них там було б, вони б бачили ситуацію, що вони можуть це завалити гарматним м'ясом, ну, як ми висловлюємося, то вони б не робили б ставку, в тому числі, на масштабування тих самих дронів.
Ну, про дрони я вас ще спрошу. Там появились уже іноземні дронні комплекси у армії Росії, які уничтожають українські воздушні дрони. Ну, вже така реальна, конкретна війна дронів. Но спочатку у вас про угледарське направлення, ви от о ньому вспомнили. А ведь действительно, там сосредоточені личний состав, да, і средства пораження окупантів, а не наступають. Почему? Как вы думаете, может, еще стоит ожидать этого наступления? Такая тактика наступать, ну, всюду.
Не виключаю. Угу. Просто, але є ще, ну, такі фактори, не просто скільки там штиків, ну, або їх можуть тримати росіяни на певних напрямках, але й оперативна готовність їх застосувати. Плюс, знаєте, пропоную, от коли там мова йде про різні там стійкість росіян до втрат, про задуматися ось про що. От не особливо в таких от російських суспільствах генерал – це політична фігура. Ну, от яка там визначається тим, скільки в нього там військ підпорядкування. Звісно, генерал може діяти безроздумно, кидати штики в атаку постійно. Але якщо от генерал раптом залишиться без штиків, без війська, хто він тоді буде? Розумієте, в принципі, росіяни, російські, ну, російське військове командування чомусь вимушене. Таку дилему цю вирішувати так, що з однієї сторони від них вимагається результат, який вимагає безконтрольної витрати сил та засобів, а з іншої сторони, що якщо все своє військо стерти без результату в штурмах, то от вони стануть ніким. Можливо, ми, до речі, навіть ця дилема і пояснює оперативний параліч росіян на лівому берегу, ну, тобто, коли там здавалось би, от Теплінський, ви що, це ж Вальтер Модель російської армії, найбільш ефективний генерал, здавалось би, там тут він би, ну, мав би створити якісь от проблеми в штурмах, а так виходить, що навіть там от росіян проблеми з наземними штурмами є, а вони якраз просто вимушені робити ставку на дрони, на артилерію, на авіацію, ну, не як найбільш ефективний засіб, ну, тому що от, а при тому, що здавалось би, там от росіян 60 тисяч. Дуже величезне угрупування по місцевим міркам, тому що, ну, наших там, як, можливо, навіть кратно менше. Ну, от, тобто, такий от оперативний параліч, коли все-таки там росіяни можуть, ну, російські генерали можуть на певний там час призупиняти атаки, ну, чисто, щоб зберегти підпорядковані війська, ну, між ними можуть бути. Але, ну, не виключаю, що через якийсь час, коли росіяни підуть на активізацію штурмів біля Вугледару, особливо, якщо виявиться, що тут ці от проблеми, про які ми з вами говорили там відносно Бахмута, відносно Авдіївки, що вони, скажімо так, для наших військ виявляться не настільки масштабними, як задумало російське військове командування.
Ну і давайте об этих наземних дронних комплексах. От публікують росіяни вже таке відео. Я так розумію, там вони поки тільки БК підвозять на передові позиції армії Росії і воду, ну, такі самі дефіцитні вещи на линии фронта. Но вот сейчас мы видим видео, как украинский дрон уничтожает один из таких вот наземных комплексов. Как вы охарактеризуете, насколько вот эти наземные беспилотники России сейчас эффективны? Это такие пробные варианты. Как им удается вот разрабатывать подобные системы? Почему не Украина первая?
Ну, от мене теж от питання, чому не Україна перша, і от, власне, тут перш ніж там дивитися на такі імпровізовані самохідні турелі, треба ж згадати, що росіяни, насправді, ну, от навіть станом на лютий 2022 року були на голову, та не те ж там казати, ну, у них там, в принципі, хоча були б вже в армії РФ на озброєнні роботизовані платформи там з кулеметами, протитанковими комплексами. Можемо ж пригадати навіть одне таке смішне відео, ну, смішне в лапках цього літа, коли там УАЗ «Буханка» тягнув на буксірі там роботизовану систему, там платформа М, наскільки пригадуюсь, називалась, там роботизована турель з кулеметами і протитанковими комплексами, яка зламалась. От, в принципі, нас от, можливо, тут рятує хіба що те, що для повноцінних роботизованих систем все-таки у росіян може бути певні проблеми із елементною базою. Ну, бо ті бойові роботи, повторюсь, бойові роботи в них є, от, які там росіяни робили, у них там дальність управління обмежена від 500 метрів до 1,5 кілометра. Ну, тобто, це не те, щоб там було б, ну, набагато ефективніше. От ті от роботизовані системи від естонської компанії «Земіс», які ми там точечно отримаємо, ну, наші війська, це там дальність управління набагато вища, але проблема в тому, що в них це точечно. А оця от штука, ну, це зробили якісь місцеві кулібіни із якоїсь цих російських бригад. Тобто проблема в тому, що от, навіть якщо російські розробки виглядають примітивними, але вони можуть їх зробити масовими. А перед нами, вважайте, челендж. От раз там вже в західних ЗМІ говориться про те, що там нам пора ставати в стратегічну оборону і нарощувати сили, в тому числі за 2024 рік наростити сили так, щоб, от, знаєте, от така от роботизована штука. Ну, тому що в наших військах були постійно такі роботизовані штуки, які в тому числі могли б там допомагати вирішувати проблеми з евакуацією поранених. Ну, тому що, ну, об'єктивно кажучи, от, якщо згадувати цей сюжет, який був про навіть мою ключку, от, там, де от виходить, що проблема з евакуаціями бійців. От краще б наших бійців вивозили б такі примітивні речі, чим треба було б посилати інших солдат, які б ризикували життям.
Ну, вот обещал я нашим зрителям спросить у вас о отбитии вооруженными силами Украины Терекона в границах давно уже, да, оккупированного 14-го года города Горловка Донецкой области. Ну, вот находится этот Терекон там на окраинах Південного, да, но все равно это населенный пункт в границе Горловки. Что это позволит? Как это стало возможным, с вашей точки зрения? Ну, видимо, какой он высокий, да, все-таки там, наверное, какие-то были жесткие бои за него или нет?
Наскільки пригадую, перші неофіційні повідомлення про рух наших військ в тому напрямку були ще в середині листопада. Тобто тут знайшовся певний час, щоб навіть здобути такий от локальний успіх і закріпити його, щоб там уже глава держави міг там без шкоди оголосити про такі от досягнення. Власне, от зважаючи на цей от факт, що стало відомо про Терекон, я чому зараз поки що ще не схильний там от самостійно там, знаєте, якось оцінювати ситуацію на сході, що боже, все пропало, і чому пропоную дочекатися висновків від Генерального штабу. Тому що ну, от ми зараз ходимо в такий от специфічний період, коли там от вживаються якісь там терміни в стилі там заморозка, позиційна війна і тому подібне, але ну коли під час Першої світової війни була так звана позиційна війна, ніхто ж на місці не сидів. Намагалися щось придумати так, щоб обрушити фронт противника, на тому числі використовуючи різні, ну, досягаючи навіть таких символічних переваг. Очевидно, що от, і наша стратегія на 2024 рік буде приблизно такою, що навіть якщо наші війська по об'єктивним причинам не будуть здатні на масштабні наступальні операції, ну, от якісь локальні, точкові, ну, можна сказати, успіхи, які матимуть, навіть якщо символічне значення, але гарно підніматимуть моральний дух, такі події, епізоди будуть відбуватися. Більш того, тут якраз специфічно, що виходить от цей Терекон, він так значно, так ще, здається, південніше від Бахмута, тобто, ну, от виходить, десь там росіяни, навіть якщо створюють тиск в районі Бахмута, але в них паралельно виникають проблеми ще трохи південніше біля Горлівки. На це теж доведеться реагувати. Можливо, росіяни там будуть вимушені теж прикидати з-під Бахмута підрозділи і ліквідовувати цю загрозу. І, можливо, нашим військовим доведеться відтягувати. Але сам факт, що в таких от специфічних умовах вдалося показати, що звільнення окупованих 2014 року територій, воно цілком можливо, що намір на звільнення окупованих 2014 року території він зберігається. Відповідно, такі от символічні події, навіть якщо вони не даватимуть стратегічного сенсу, ну от вони траплятимуться все більше і більше. Ну тому що от кампанія 2024 року, вона, в принципі, буде характеризуватися в першу чергу, знаєте, вольовими зусиллями, вольовим протистоянням, навіть не співвідношенням сил та засобів, там, навіть не тому, як там десь можуть проходити напрямки атак, а саме демонстрацією волі. Те, що вже ці от, на прикладі Терекона перед Горлівкою закладається ця от річ для демонстрації волі. Це добре. Думаю, буде ще більше.
Обсуждают на Западе, продолжают обсуждать дальнейшую стратегию поддержки Украины, ну и американскую стратегию. Об этом, в частности, написано в новой большой статье американского издания The New York Times. Там отмечают, что Соединенные Штаты усиливают предоставление военной консультации Украине и на данный момент рекомендуют Киеву закрепиться на достигнутых позициях, держать оборону и наращивать силы и вооружение в течение года. Прямая речь из статьи. Некоторые американские военные хотят, чтобы Украина придерживалась стратегии удерживать и развивать, сосредоточиться на удержании территории, которую она имеет, и развитии своей способности производить оружие в 2024 году. Считают США, что эта стратегия повысит самодостаточность Украины и обеспечит Киеву возможность дать отпор любой новой российской агрессии. Ну, это мы уже сейчас видим, да, и по заявлениям американских, в частности, военных компаний, которые производят вооружение о производстве на территории Украины, британской компании. Ну, вот что интересно, Иван, по данным издания, цель такой стратегии заключается в том, чтобы создать достаточно достоверную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или в 2025 году. Иван, через почти два года после начала полномасштабной агрессии странно читать о том, что верят или чиновники, или военные Америки в возможность переговоров каких-то вообще с Владимиром Путиным. Как вы это объясняете? Насколько вот этот посыл, он правильный? Какие риски вот в этом посыле? Ну, я так понимаю, что снова хотят поставить Украину, помочь Украине стать в сильную позицию и после этого начать переговоры с Владимиром Путиным.
Знаєте, поставлю певно. От якщо ми говоримо про кістяністні категорії, ну от США зараз немає боєздатного флоту стратегічних бомбардувальників, щоб донести демократію на територію російським іншим способом. Тому доводиться говорити саме про такі от категорії, які на перший погляд виглядають дивними. Мовляв, як так, що на Заході можуть говорити про перемовини з Путіним? Ну, був би боєздатний флот бомбардувальників Б-52 з конвенційними крилатими ракетами, або Б-1, або Б-2, тих так званих, то була б інша справа. Так в них зараз боєздатного флоту нема. Ми, в принципі, знаходимося в дуже незручній ситуації, коли російська стратегічна авіація, ну, є більш боєздатною, ніж американська. Тому от доводиться розраховувати такі довгостривалі стратегії, щоб там створити передумову для нарощення нашого потенціалу, щоб ми там от мали сильнішу позицію і от якось росіян схиляти до перемовин. Тим більше, що якщо росіяни починають там через свою агентуру там серед західних ЗМІ, здається, там щось про Херш, хто там Саймон Херш там особливо відзначився такими цікавими пропозиціями, що начебто от на Заході обговорюється варіант, що от там прийняти Україну в НАТО, тих ну, скажімо так, по межах, де проходить нинішня лінія фронту, але щоб НАТО не розміщувало наступальні озброєння. Ну, судячи з усього, росіяни таким чином закинули, продемонстрували, ну, знаєте, натякнули на свої переговорні позиції. В принципі, те, що росіяни вже зараз, якби, ну, не соромляться вкладати в уста інших свою хотілку, що вони згодні, що вони змиритися з тим, що Україна за підсумками політичного врегулювання буде прийнята до НАТО. Тож, в принципі, непогано. Звісно, нас, зважаючи на цю стратегію, яку там закладаються західні союзники на 2024 рік, ну, от, чекують дуже такі багато специфічних моментів. Ну, тому що, от, явно росіяни можуть, наприклад, приберегати далекобійні ракети для комплексу ударів не скрізь не по енергосистемі, а з тим, щоб зірвати виробництво, то розгортання виробництва зброєння в нас тут. Але якщо, наприклад, росіяни спробують і їм це не вдасться, і вони висадять знову там величезну кількість ракет в нікуди, ну, то, можливо, це їх і поставить якусь таку стратегічну невизначеність, щоб примусити нарешті говорити про щось предметно. Ну, от, а з іншої сторони, в нас якби і нема можливості зараз наступати, тому що з однієї сторони, от, чому зараз так от західна преса висловлюється про літній контрнаступ ЗСУ в стилі цього знаменитого крилатого давнього римського виразу «Квінтілій вар, поверни мені мої легіони». Ну, а тому що, за великим рахунком, усю техніку, яку можна було дістати боєздатну, і щоб створити з неї ударний кулак саме для цього вигрібло. Все, більше нема чого вигрібати. Ми можемо потім тут скільки завгодно розповідати, як погано, що нам Німеччина дає «Леопард-1» старий, але це все, що залишилось. Треба створювати базу по озброєнню нову. Якщо там сподіватися на якісь там начебто несмітні тисячі Абрамсів, Бредлі на складах зберігання в США, то там все скручено давно. Там американці навіть провели аудити, зрозуміло, що у них запчастин нема. Проморгали, тому що армійський бардак по-російськи, він навіть в армії США буває. Тому от ми такі от своєрідні ситуації, коли да, от доводиться... скажімо так, навіть покладатися таку, на перший погляд, недосконалу стратегію про те, що там от, вставати в стратегічну оборону, нарощувати власний оборонний потенціал, не давати росіянам зривати наші заходи. Ну, тому що альтернатива тут все-таки, ну, просто зараз іти з ними на перемовини, на умовах, які хоче Росія. Тому, знаєте, якщо вже брати найгіршу ситуацію, що просто от, ми там перемовини лише на умовах, які хоче Росія, і далі виводити ситуацію, що перемовини, на яких там може диктувати умови Захід і Україна. Ну, краще вже вибирати так. Тому що ще одна проблема, знаєте, ми може, якщо уважно читати насправді публікації в західній пресі щодо контрнаступу, то там базова претензія, яка може висловлюватись, це скоріше якраз те, що нам допомагали створювати ці всі бригади, щоб вони діяли ударними кулаками в рамках армійських корпусів. Тобто це не те, що невеликими штурмовими групами атакувати, щоб це зразу, там, ця вся маса військ, кілька сотень бронемашин, кілька десятків тисяч бійців пішли на прорив. Що дат попереджали зразу, що це може бути ризикований варіант, але якщо йти по цьому ризикованому варіанту, втрати можуть бути більшими. І знаєте, Коли наші діти вже виростуть, я думаю, що навіть тоді військові історики не знайдуть однозначної точки зору і зроблять, як треба було вчиняти під час літнього контрнаступу. Так, як було вчинено, чи так, як радили американські радники. Тому, такі дуже неприємні, гіркі, специфічні ситуації, коли доведеться йти по цій стратегії, під яку ресурси зараз дають західні союзники. Тому що, з іншої сторони, якщо ми відмовимося від підтримки Заходу і спробуємо просто закидати росіян демографічним ресурсом, російські теоретики про Міноборони РФ розраховують, що у нас демографічного ресурсу вистачить на 5 років. Далі ми failed state. В нас є варіант їм прискорити задачу і зростати failed state за 3 роки. Ми люди вільні вибирати. В нашому випадку краще все-таки раціональніше обрати ту стратегію, яку пропонує Захід.
Да, просто это нужно, доносить, я так считаю, до аудитории, что действительно сейчас уже на Западе акцент не на освобождение украинской территории, а вот на следующий год такая задача минимум обеспечить Киеву, возможно, дать отпор любой новой российской агрессии.
Заперечує, тому що в них американців розрахунок в стилі, що довести Росію до ситуації 1918 року, коли вони обваляться і будуть вимушені піти зовсім. Бо ж Німеччина тоді ще окупувала частину Франції, Бельгії, але обвалилась і пішла. Тобто ніхто не заперечує ситуацію, що під сумку ми свої території повернемо. Просто нам пропонують, скажімо так, менш кривавий спосіб. Давайте ж зауважимо ще таку історію, що коли в західних ЗМІ сплила нова цифра по оцінкам західних аналітиків щодо наших втрат 70 тисяч вбитими. Офіційно ніхто цю цифру не став не заперечувати. Я не знаю особисто. Я не візьму стверджуватись, наскільки ця цифра може бути правдивою. Мене нема просто відповідних інструментів. Але просто сам той факт, що зі сторони Міноборони України не поступило заперечення щодо цієї цифри, як було зазвичай, він має примусити задуматися.
Ну и еще одну вам цитату зачитаю, у нас самые несколько минут, пару минут осталось. США считают, что без изменения стратегии 2024 год может быть похожим на 1916 год, самый смертоносный год Первой мировой войны, когда погибли тысячи молодых людей, а линии фронта изменились очень мало. Иван, а почему тогда гибли люди в огромном количестве? Насколько вы согласны с американцами, что если все станет так, как сейчас, то повторится 16-й год для Украины?
Дивіться, скажімо так, з однієї сторони тут треба пройти дуже обережно мету, щоб не піддати необачній критиці наше воєнне командування. Тому тут давайте спробуємо просто реконструювати логіку, якою рухаються західні аналітики, коли вони видають свої оцінки. Так от, як вважають західні аналітики, ми не зобов'язані вважати їхні оцінки виключно достовірними, але, скажімо так, не вдалося створити по різним причинам такі от механізм, який би дав би нашим військам на полі бою асиметричну перевагу. І, відповідно, за рахунок, там, навіть якщо дещо відсутності переваги по кількості, створити там перевагу по тактиці. Цього не трапилось. Є певна там межа, що стирання наших підрозділів, тобто їх треба відновлювати. Чому, власне, зараз стоїть проблема, що треба додаткові там продовжити мобілізацію, треба заміна на фронті, треба бійцям відпочинок, тому що. Якщо говорити про 1916, ми ж там можемо пригадати не тільки епізод, як британці перші використали танки як вид зброї для прориву укріплених ліній оборони, але там, наприклад, французи своїх бійців штурмами клали десятками тисяч за раз. Там був, здається, один генерал, який півмільйона своєї армії примудрився просто кинути безрозсудні штурми і нічого не добився. От якийсь перелом у війні, там Першої світової, трапився вже там 1917 році, коли що французькі, що британські воєначальники почали думати, як їм грамотніше використати наявний ресурс по танкам, по авіації, як використовувати артилерійський вогонь, тобто комбінувати тактичні засоби. Нашим військам, виходить, зараз відпочинок все-таки треба, щоб, потім більш ефективніше діяти, що на тактичному, що там на оперативно-тактичному рівні. Якщо продовжувати цей курс, що ми там маємо за будь-яку ціну щось там відбивати, якісь посадки, то наші війська стануть воювати менш ефективні. І ми ризикуємо втратити ту перевагу, яка нас досі утримує на тому рівні, який ми зараз є. Тобто асиметричність мислення наших молодших командирів, та й в принципі асиметричність мислення на стратегічному рівні. Якщо ми перейдемо через втому, перейдемо до того, що будемо просто намагатися пробити лобом російські оборонні позиції, це призведе до катастрофи, грубо кажучи, на що, як і ведуть свою думку, там західні оглядачі, аналітики, чиновники. Думку яких це відтворював The New York Times у цій публікації.
Іван, спасибо вам огромное, что были с нами. Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express, был в эфире радио Донбасс Реалии. К нам присоединяется американистка Александра Филипенко. Александра, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Александра, ну давайте посмотрим на внутриполитическую картину в Соединенных Штатах Америки. Там сейчас с визитом президент Украины Владимир Зеленский. Встретится он и с сенаторами, и с президентом США Джозефом Байденом. До сих пор не развязалась ничем вот эта вот ситуация с законопроектом о предоставлении военной помощи Украине. Ну а еще появилась новость от Reuters со ссылкой на помощника лидера республиканцев, который заявил об этом на условиях анонимности, что ожидается, что контролируемая республиканцами палата представителей Конгресса США проголосует в среду за официальное оформление процедуры импичмента президента Джозефа Байдена. Пока эти планы по голосованию не окончательные. Но я напомню, что Байдена и его семью вот республиканцы обвиняют в том, что те получали якобы взятки от политических решений в период, когда Байден был вице-президентом при президенте США Бараке Обаме с 2009 по 2017 год. Александра, ну вот были такие, ну, как бы месседжи о том, что Байден готов договариваться с этим радикальным крылом республиканцев. Новый спикер говорил о том, что настроен оптимистично касательно военной помощи Украине и Израилю. Но тут одновременно хотят объявить ему якобы импичмент. Как можно договариваться и хотеть объявить импичмент? Что там происходит?
Ну, нужно сказать, что вообще конгрессмены не то чтобы разделены, конечно, они разделены и партийно, но и внутри партии есть разные очень течения. Те, кто хочет объявить импичмент президенту Байдену, это представители правого крыла, республиканского крыла, так называемые республиканцы-трамписты, которые и хотят одновременно объявить импичмент, и одновременно выступают категорически против любой помощи Украине, и, в общем, всячески радикально высказываются относительно нынешней американской администрации. В момент выступления Энтони Блинкена, госсекретаря США, который рассказывал о том, что происходит на фронте, что происходит в Украине, 13 этих, как раз, собственно говоря, их и есть 13 правых республиканцев, демонстративно покинули зал заседания, хлопая дверью, и, в общем, всячески выражают свое неудовольствие относительно выделения дополнительных пакетов помощи Украине. Ну и вот один из их, так скажем, основных лозунгов заключается в том, что Байден заинтересован каким-то образом в помощи Украине, поскольку когда-то, в тот момент, когда он был вице-президентом, его сын работал с компанией «Бурисма», и эта компания работала в Украине, он получал деньги не за какую-то особенно успешную работу, а всего лишь за то, что у него было влияние на своего отца, вице-президента на тот момент США Байдена. Однако все эти обвинения, они уже проходили слушания в Конгрессе, уже это обсуждалось, и на данный момент доказательств этому нет. Мы понимаем, что в американском судопроизводстве не виновен, пока не доказано обратное. Поэтому все равно сейчас это такой скандал, но скандал, который вряд ли приведет к реальному импичменту. Тем не менее, это задержит работу Конгресса. Конгрессменам придется это рассматривать. Это займет какое-то время. Это оттягивание того решения, на принятие которого, очевидно, есть голоса в Конгрессе. Вот правое крыло республиканской партии хочет любыми способами задержать принятие пакета помощи Украине. Почему они это делают, это можно долго на эту тему спекулировать. Здесь они в первую очередь, нужно сказать, что нам всем нужно рассматривать все происходящее во внутренней политике США только через призму выборов на данный момент. Потому что мы много говорим о выборах президента, которые пройдут в ноябре 2024 года, но не нужно забывать, что еще будет переизбираться нижняя палата представителей, где как раз и собрались те самые правые республиканцы. Нужно сказать, что в Сенате, в Верхней Палате их нет. Вот, ну, радикальных трампистов. И одна треть Сената будет переизбираться также вместе с выборами президента. Поэтому сейчас все законодатели хотят себя показать такими борцами за американский бюджет, которые хотят оставить американские деньги американцам. Но сейчас одновременно демократическая партия и умеренные республиканцы много делают для того, чтобы разъяснить, что деньги в действительности остаются на территории США, что 31 американский штат получает эти деньги, те 60 миллиардов долларов, которые предлагается выделить Украине, они не просто куда-то улетят, а они останутся на территории США во многом в виде зарплат, в виде оплат разным компаниям, которые производят оружие, разные виды оружия и гуманитарной помощи, в том числе, которая производится на территории США. Поэтому во внутренней политике сейчас происходит такой, ну, это такой клубок, я бы так сказала, который очень сложный. сложно переплетен и в первую очередь связан, конечно же, с выборами, которые будут, казалось бы, еще не скоро, они будут в ноябре, но тем не менее сейчас все так или иначе упирается в эти выборы, выборы не только президента, но выборы и в Конгресс тоже.
Ну, получается, сегодня-завтра осталось времени работы у Конгресса США, потом уходят на рождественские каникулы, еще этот импичмент рассматривать. Получается, добились своей цели вот радикальные республиканцы?
Ну вот сейчас интересно, что будет, конечно, после встречи с президентом Зеленским. Понятное дело, это уже третий визит президента Зеленского в Вашингтон. И ожидается, что помимо помощи будет также обсуждаться сотрудничество в области обороны на следующий год и производство оружия совместное и систем ПВО, по примеру, производство железного купола израильского, потому что железный купол – это тоже американо-израильское производство. Нужно сказать, что если не будет достигнуто соглашение, то Белому дому придется делать очень сложный выбор в отношении снабжения за счет потенциального выделения средств из оборонного бюджета США. То есть это республиканцы это называют снижением боеготовности вооруженных сил США, потому что президент США может выделить средства, но это будут средства из оборонного бюджета именно США, Соединенных Штатов. Конечно, мы понимаем, что учитывая желание Джо Байдена переизбраться, учитывая, что у него очень низкий рейтинг, у него рейтинг, ну, вот 34-35-37% по разным опросам. Это колоссально низкий рейтинг. Вот учитывая все это, он вряд ли пойдет на выделение средств из американского оборонного бюджета. Тем не менее, нужно сказать, что в экстренной ситуации это может быть сделано. Но тут я бы хотела обратить внимание насчет того, добились или нет, удалось добиться или нет, на два момента. Во-первых, тот факт, что президент Зеленский должен был выступить в Сенате, но потом, как мы помним, вот это выступление было отменено. Видимо, они уже тогда решили, что будут его звать лично выступать перед сенаторами и американскими конгрессменами. И второй момент. Именно сейчас, именно сегодня США опубликовали новые рассекреченные разведданные о войне в Украине. И эти рассекреченные разведданные говорят о том, что Россия несет огромные потери в войне, но при этом полна решимости продолжать наступать. В этих данных было указано, что Россия понесла более 13 тысяч потерь в Авдеевке как раз, вокруг вот вокруг этой территории. И тем не менее, все равно, согласно опять же этим разведданным, президент Путин стремится все равно завоевать Украину, вне зависимости от того, сколько жизней это будет стоить. И это происходит как раз в то время, как президент Зеленский прилетел в Вашингтон, чтобы встретиться и с президентом США, и с конгрессменами. Не случайно, конечно, именно сейчас вот эти данные разведки рассекречены, и потому что там также делается вывод о том, что Россия рассчитывает как раз на истощение поддержки Украины. Это вот эти, собственно говоря, данные говорят, они направлены в первую очередь на то, чтобы объяснить законодателям американским и американским налогоплательщикам в первую очередь, потому что это же деньги как раз налогоплательщиков выделяются, объяснить им, что, в общем, прекращение помощи Украине это не просто прекращение помощи какой-то стране, которая находится где-то очень далеко, а это действительно, в общем, очень серьезный шаг, который будет означать, ну, возможно, расширение этой войны и углубление этой войны. Потому что может быть такое представление среди американских граждан, что, в общем, что-то заморозилось, и вот оно все так останется. Согласно вот этим разведданным, остаться это так не может. Соответственно, вот благодаря этой встрече, благодаря этим рассекреченным разведданным, возможно, будет какое-то изменение в позиции американских конгрессменов. Более того, еще я должна сказать, что это такая, ну, немножко подыгрывание, я бы сказала, американским конгрессменам, в том числе радикальным конгрессменам, потому что они, как мы понимаем, должны будут отчитываться перед своими избирателями, и они смогут своим избирателям, которые, может быть, не очень поддерживают помощь Украине на данный момент, вот правые республиканцы, трамписты, а эти законодатели будут говорить, а вы знаете, нам президент Зеленский такую секретную информацию дал, это такой ужас, мы не можем вам сказать, но поверьте нам, на встрече он нас убедил. И это некоторое подыгрывание, это дает им возможность оправдаться перед своими избирателями.
Избирателями, да, в этой уже избирательной гонке. Дает Байден к своей козыри. Спасибо большое вам, Александра. Александра Филипенко с нами была, американистка. Ну вот мы ждем встречи Джозефа Байдена и президента Владимира Зеленского. Заявление, которое будет звучать сегодня, должно состояться. Ко мне присоединяется моя коллега Даша Куриная с порцией новостей из оккупации. Даш, привет.
Добрый вечер.
В оккупированных городах Донецкой области снова поменяли график подачи воды, а мы помним, что последние полтора года оккупированная территория Донецкой области воду в нормальном режиме вообще не получает. Все потому, что войска России своей атакой разрушили водовод из Северского Донца. Даш, как изменился график, я так понимаю, не в очень лучшую сторону?
Да, теперь Донецк, Макеевка, Горловка, Снежно и еще части городов возвращаются к графику один раз в два дня по несколько часов. Где-то это с 17 до 21 часа, где-то это всего несколько часов в зависимости от города и даже района города. Но дело в том, что люди активно говорят о том, что график хоть и поменялся, он как не соблюдался тогда, когда даже воду обещали давать каждый день, так и сейчас графика никто не придерживается. Макеевка жалуется, что уже два дня нет воды, Калининский район жалуется на то, что вообще третью неделю вода изредка, если и появляется, то это уже какое-то чудо. Уже если как бы если уже коснуться тех городов, которые районов Донецка, которые как бы прифронтовые, там вообще уже люди практически забывают, что такое вода из крана, они вынуждены ее набирать либо техническую воду, либо же брить скважину, либо же покупать бутилированную для того, чтобы хотя бы выпить чая.
А обещали же из Дона опустить воду в россияне, да, в Донецк. Что не так пошло?
Водовод действительно заработал. Сейчас ходит несколько версий, почему на самом деле вода не поступает. Первая версия – недостаточно мощности для того, чтобы запитывать водовод из Дона, потому что из-за обстрелов повреждены линии электропередач, не хватает напряжения для насосов для того, чтобы накачивать Донецкую область. Версия номер два. Из-за похолодания не хватает воды в отопительных системах, и из-за этого для того, чтобы обеспечить людей теплом, вынуждены накачивать ту воду, которая должна подаваться в краны. Из-за этого график сократился, воды не хватает. Третья версия – все разрушено обстрелами, но, однако же, местные жители уже перестали верить в любую из этих версий, потому что не сработает водовода из Дона, не было стабильности ни сейчас, и версию о сильном морозе люди тоже отвергают, потому что с отоплением-то тоже проблемы. Ну, как бы, та вода, которая есть в трубах для отопления – люди, там, в частности, в ТикТоке активно выкладывают ролики о том, что куча прорывов на улицах Донецка, Макеевки, Шахтерска, Тореза, где якобы это все ремонтируется, но однако же эта горячая вода, которая должна быть в батареях, она просто течет по улицам.
Даш, ну вот мы все это время смотрим на воду, которая течет из разных городов оккупированного Донбасса. Ну, вот такие вот в основном темные постельные оттенки, да, что с качеством воды и что об этом говорят сами люди, вообще ее как-то можно использовать. Ну, вот мы сейчас видим, да, что течет из крана в Торезе.
Мнения людей очень сильно разделились, потому что даже вот когда мы сейчас видим, что в Торезе, по сути, просто течет какая-то грязь и болото из крана, из-за неисправности, видимо, очистительных систем, либо же уже просто настолько прогнили трубы. Но люди, у которых вообще воды нет, они говорят, что они бы уже согласились даже на такую, чтобы хотя бы использовать ее для технических нужд. Дело в том, что как бы, ну, это не единичные случаи, когда у кого-то после отключения воды ржавчина стекла с трубы. Это уже стало массовым явлением и в Макеевке, и в Торезе, и в Снежном, и в Донецке в частности. Могут у тебя из крана потечь тараканы, песок, какие-то водоросли. Ну, то есть невозможно даже понять, фильтруется ли каким-то образом вода, которая подается в систему. Люди уже просто даже не говорят о том, что можно ли как-то вообще использовать эту воду для того, чтобы... Никто не говорит о том, чтобы использовать эту воду в пище. Ее даже невозможно использовать для каких-то технических своих нужд. Ну, не вымыть пол, не постирать вещи, потому что, ну, вот, кроме того, что вода ужасного качества, она еще и с плохим напором. Случаются дни просветления, когда в кранах у людей несколько часов идет. Да, люди жалуются, что вода с неприятным запахом, но она хотя бы чистая, и можно там, если использовать кондиционер и очень ароматизированный порошок, хотя бы выстирать вещи. Но бывают такие ситуации, когда люди просто вынуждены набирать техническую воду на подвозе и этой водой стирать вещи, заливать ее в стиральные машинки, заливать ее в систему отопления, у кого там индивидуальное отопление, потому что невозможно. Забиваются трубы, портятся вещи. Ну, люди очень сильно жалуются, но многие даже уже начинают иронизировать о том, что, в принципе, Россия Донбасс за людей не считает, и поэтому вот вам шоколад, нефть, всякие такие версии о том, что течет из-под крана вместо воды.
Эпитеты, да, ну, люди уже спасаются юмором. Даша, спасибо тебе большое, моя коллега Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии», и наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете, на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг» во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Так вы скажете спасибо всей нашей команде. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».